Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 26 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në moshën 90 vjeçare ka vdekur lideri revolucionari Kubës Fidel Castro. Dje në Kosovë është shënuar dita e forcës së sigurisë së Kosovës. Më tepër se 85% të nevojave të pacientëve për gjak në ÇKUK në Prishtinë sigurohen nga dhuruesit vullnetar. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës takohen javën e ardhshme për të diskutuar për situatën në pjesën lindore të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fidel Castro, lideri revolucionari Kubës, i cili ka udhëhequr këtë ishull me regjim komunist për afro gjysmë shekulli, ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Komandanti suprem i revolucionit kuban ka vdekur mbrëm, tha presidenti aktual Raul Castro në televizionin kombëtar. Presidenti Raul, që është i vëllai i Fidel Castros, tha se ai do të varroset sot sipas dëshirës së tij. Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës javën e ardhshme takohen në Bruksel për të diskutuar për implementimin e marrëveshjes së armpushimit në pjesën lindore të Ukrainës. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Francës, Aleksandre Gjorgjini, mbrëm e poshtu tha se takimi më 29 nëntor do të mundësoj të shihet se çka është bërë dhe çka nuk është kryer prej takimit në Berlin në muajin tetor. Në takimin në Berlin, presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Petro Poroshenko thanë se synonin në zgjidhjen e rrugës pa kryer në konfliktin Ukrainë deri në muajin nëntor. Qeveria Ukrainës dhe separatistët e prorus në pjesën lindore të Ukrainës kanë dështuar që marrëveshjet e Minskut të implementojnë në tërsi dhe lufta në këtë rajon ka vazhduar. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë më se 9600 vetë. Pentagoni e ka identifikuar ushtarin e parë amerikan të vrarë në Siri në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ky ishte oficeri Marines Amerikane Scott Dayton, 42 vjeçar, banor në Woodbridge të Virginias. Ai ishte antar i ekipit të shkatrimit të bombave dhe merrte pjesë në forcën e shumë kombëshe në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në rajon. Oficeri Scott pardje pësoi plagë fatale nga një eksplodim në afërsi të vendit Ain Issa, than zyrtarët ushtarak amerikan. Oficeri Scott Dayton është pjesëtari parë i ushtrisë amerikane i vrarë në Siri prej vendosjes së një kontingjenti të forcave të operacioneve speciale në këtë vend në tetor të vitit 2015 për të luftuar kundër pjesëtarëve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Ushtria e Pakistanit të thotë se një grup i militantëve ka sulmuar sot një xhami në kapacitetin ushtarak në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, me çraste ka pasur të shtëna nga të cilat janë vrarë 4 sulmues dhe 2 ushtarë. Zëdhënës i ushtrisë së Pakistanit, Asim Bajva, në rrjetin Twitter ka shkruar se forcat e sigurisë trimërisht i mundën sulmuesit në kampin Galani në një rajon fisnor në kufirin me Afganistanin. Ai tha se 4 sulmuesve të vrasës me bomba dhe 2 ushtarë janë vrarë, ndërsa janë plagosur 14 ushtarë të tjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 4 sekonda. Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Kosovë dje është shënuar dita e forcës së sigurisë së Kosovës. Zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës thanë se kjo forcë është e gatshme që të shndërrohet në forcat të armatosura të Kosovës dhe atë nga viti i ardhshëm. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Greg Delavi, e cilësoi inkurajuese përbërjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Forca e sigurisë së Kosovës është forca më e besuar në vend, ka thënë kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli me rastin e shënimit të ditës së forcës së sigurisë së Kosovës. Siç ka thënë ai, kjo forcë do të shndërrohet në forcat e armatosura të Kosovës vitin ardhshëm.
Partneritet edhe me bashkinë ndërkombëtare, do ta kemi transformimin e forcës së sigurisë në forcat armatosura të Kosovës. Kur mendoj këtë, mendoj për çështje mujore. Po flas për pjesën e parë të vitit ardhshëm.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Akil Demolli ka thënë se kjo forcë ka dëshmuar që është forcë shumë etnike dhe në shërbim të qytetarëve.
Ne si Ministri e FSK-s kemi vendosur që ditën e FSK-s ta festojmë së bashku me qytetarët e Kosovës, andaj kemi hapur dyrtë të gjitha kazermave tona në mënyrë që të vinë të na vizitojnë të rritë, fëmijët, të rriturit, të gjitha grupmoshat e qytetarëve të Kosovës, në mënyrë që nga përsa afërmi të shohin disa prej kapaciteteve tona, të shohin personelin ton dhe të shohin disa aktivitetet tona të se të kemi përgatitur tenkas për qytetarët e Kosovës.
Se forca e sigurisë së Kosovës është gati të shndërrohet në forcat armatosura të Kosovës, ka thënë sot edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me rastin e shënimit të ditës së forcës së sigurisë së Kosovës. Ai ka uruar pjesëtarët e kësaj force dhe qytetarët e Kosovës duke thënë se forca e sigurisë së Kosovës është rritur në një forcë të standardeve më të larta ndërkombëtare, duke bashkëpunuar ngushtë me NATO-n dhe ushtritë e vendeve tona amike, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri te Evropa. Forca e sigurisë së Kosovës tashmë është gati të shndërrohet në forcat e armatosura të Kosovës. Do të jetë kjo një forcë standardeve më të larta të NATO-s, profesionale, me përfshirje të gjerë të gjitha komuniteteve dhe gjinive, që do të angazhohet për paqe dhe stabilitet në Kosovë, rajon dhe kudo në botë, ka thënë presidenti Thaçi. Ai ka dëruar njësitet e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilat kohë më parë kanë marrë medaljen e artë në manovrat në Britani të Madhe. Lavdata për njësitet e forcës së sigurisë së Kosovës ka adresuar edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Greg Delavi, i cili marri në medalje së artë në manovrat e Britanisë së Madhe, ka cilësuar që një e arritur vërtet e hatashme, duke pasur parasysh që Kosova merr pjesë për herë të parë në një gardh të tillë. Lavdata të tilla ambasadori Delavi i ka bërë gjatë vizitës së tij në kazermën e forcës së sigurisë së Kosovës në Gjilan për nder të ditës së kësaj force. Ai ka deklaruar se përparimi në pasqyrimin e përbërjes së shoqërisë në forcën armatosur të Kosovës është inkurajues. Më inkurajon përparimi në këtë fushë sa i përket çështjes së larmisë, sepse di që është thelbësore që forca e sigurisë së Kosovës do të jetë vetëm nëse tërheq talentet nga të gjitha segmentet e shoqërisë kosovare, ka thënë ambasadori Delavi. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës mbetet pengi ndryshimeve kushtetuese. Për ndryshimet e tilla, nevojitet shumica e dyfishtë e votave të deputetëve nga komunitetet pakicë. Lista serbe, cila përfaqëson komunitetin serb me 11 deputet në legjislativ, ka deklaruar se në këtë fazë nuk do t'i votojë këto ndryshime kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Më tepër se 85% e nevojave të pacientëve për gjak i mbulojnë dhuruesit vullnetarë. Në qendrën për transfuzionin e gjakut në Prishtinë, thonë se parashihet që deri në vitin 2020, kërkesat e gjakut të plotësojnë 100% nga dhuruesit vullnetar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Në Kosovë ka një numër të konsiderueshëm të dhuruesve vullnetar të gjakut. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në qendrën për transfuzionin e gjakut, rreth 85% e nevojave të pacientëve i mbulojnë dhuruesit vullnetar të gjakut, derisa 15% të pacientëve ende vazhdojnë t'i mbulojnë familjarët. Drejtori i kësaj qendre, Hysen Sadriu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me fluksin e dhuruesve vullnetar dhe rritjen e numrit të tyre prej vitit në vit, parashihet që deri në vitin 2020 kërkesat për gjak të mbulohen vetëm nga dhuruesit vullnetar.
Në 9 muajin e parë i kemi pas mbi 1200 dhuruës, më shumë se sa ka qenë vitin e kaluar. Dhe kështu që zdo vit, e më tepër ne imi të shkuti rritë numën e dhuruesve në përgjësi, e një kësisht e përmenda dhe ma parë dhuruesve vullnetarë të cilët na tentojmë që dhej në vitin 2020 të kemi vetëm dhuruesve vullnetarë pa pas të nevoj me pas dhurues familjarë.
Dhuruesit e gjakut, si pas drejtorit Sadriu, janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Edhe drejtoresha e klinikës e gjinekologjisë në qendrën klinike universitare Myrvete Paqarada ka thënë se kanë bashkëpunim të mirë me qendrën e transfuzionit dhe se asnjëherë nuk kanë mbetur pa gjak në rast nevoje.
Arrin gjithmonë me marë, kur nuk themi pa gjak. Varsisht me rezerva, me familjar, po gjithmonë marim gjak. Nuk kanë ndodhë me kërku gjak edhe musë me marë.
Po ashtu edhe sa u përket raporteve zyrtare me institucionet private shëndetësore, Hysen Sadriu thot se kanë bashkëpunim të mirë dhe asnjëherë nuk kanë ndodhur që ndonjë pacient që trajtohet kudo nëpër spitale të psoj për shkak të mungesës së gjakut. Ndryshe, përpos vullnetarve të rregull të gjakut, ka edhe të tillë që vetëm në rast nevoje dhurojnë gjak. Një nga ata është Hysnik Krasniqi, i të cilin e takuam në transfuzionin e gjakut në qendrën klinikë universitare të Kosovës.
Ja, nuk jam adhurues i gjakut i rregull ta mos sipas nevojës. Gjak ja sipas nevojës, si ka nevojë ndaj pacient apo un për momentin jam të dhon gjak për botamin për prerë.
Ndryshe, në qendrën emergjente ku fluksi i pacientëve është më i madh, drejtori Basri Lenjani ka thënë se që nga viti 1999, nga qendra e transfuzionit të gjakut janë vulluar 100% me doza gjaku të gjithë pacientët që kanë pasur nevojë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Tekstin e kronikës së koleges Arian mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, informacione, video e materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E përditshmja New York Times ka raportuar se administrata e presidentit Barack Obama në Shtetet e Bashkuara e ka mbrojtur legitimitetin e presidentit të zgjedhur Donald Trump përkundër akuzave ndaj qeverisë ruse për drejtim të operacioneve për sulme kibernetike kundër caqeve amerikane, me qëllim që të bëhet ndërhyrje në procesin e votimit. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat. Ky zhvillim ndodhi dje, kur kandidatja e partisë gjelbër në zgjedhjet të presidenciale amerikane, Jill Stein, e ka bërë një kërkesë për rinumrim të votave në Wisconsin, që është njëri nga tri shtetet në të cilat të Trump ka fituar me epërsi të vogël. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. E përditshmja New York Times ka raportuar se administrata e presidentit amerikan Barack Obama e ka mbrojtur integritetin e fitores befasuese në zgjedhjet presidenciale të kandidatit republikan Donald Trump përkundër akuzave për sulmet kibernetike ruse që kishin për synim ndërhyrjen në zgjedhjet presidenciale amerikane. Nëpërmjet një deklarate të mbrëmshme, administrata Obama tha se rezultatet e zgjedhjeve, në të cilat presidenti zgjedhur Donald Trump fitoi kundër rivales demokrate Hillary Clinton, në mënyrë të saktë reflekton vullnetin e popullit amerikan, ka raportuar gazeta. Kremlini me gjas ka pritur se publiciteti i cili i ndoqi zbulimet, pas e-mailave dyshues të personave të Shteteve të Bashkuara, përfshirë edhe organizatat politike amerikane e që ishin të drejtuara nga qeveria ruse, do të shtronte pyetje për integritetin e procesit zgjedhor, që do të mund të dëmtonte legitimitetin e presidentit të zgjedhur, thot raporti duke e cituar deklaratën. Disa javë para zgjedhjeve presidenciale amerikane më 8 nëntor, inteligjenca e Shteteve të Bashkuara e ka akuzuar Rusin se e ka udhëhequr një val të sulmeve kibernetike kundër organizatave politike në Shtetet e Bashkuara, përfshirë Komitetin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe personelin e fushatës së zonjës Clinton, që Washingtoni e ka cilësuar si synim për ndërhyrje në procesin zgjedhor të Shteteve të Bashkuara. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat. Pavarësisht, ne qëndrojmë në mbështetje të rezultateve të zgjedhjeve tona, që në mënyrë të saktë reflektojnë vullnetin e popullit amerikan, tha administrata Obama, raporton New York Times. Kjo deklaratë u bë të njëjtën ditë kur kandidatja e partisë gjelbër në zgjedhjet presidenciale, Jill Stein, e ka bërë një kërkesë për rinumrim të votave në Wisconsin, që është njëri nga tri shtetet në të cilat Trump ka fituar me epërsi të vogël dhe ku zonja Stein planifikon të sfidoj rezultatet e votimeve. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në moshën 90 vjeçare ka vdekur lideri revolucionari Kubës Fidel Castro. Dje në Kosovë është shënuar dita e forcës së sigurisë së Kosovës. Më tepër se 85% të nevojave të pacientëve për gjak në ÇKUK në Prishtinë sigurohen nga dhuruesit vullnetar. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës takohen javën e ardhshme për të diskutuar për situatën në pjesën lindore të Ukrainës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.